เวลาในพรรษา90วันของเราล่วงมาถึงวันที่7แล้ววันนี้จะพูดเรื่องรีบด่วนในทางธรรมต่อจากที่พูดมาแล้ววันก่อน โดยหัวข้อว่า ความว่างจากตัวกูคือความพักผ่อนทางวิญญาณ ในการที่ได้มาเราได้พูดกันถึงการบวชประเภทที่ต้องการความพักผ่อนทางวิญญาณจึงได้ออกบวชแล้วก็ได้บอกให้ทราบว่าไอ้ความพักผ่อนทางวิญญาณมันตั้งต้นเป็นในป่าจากในป่าเป็นความมุ่งหมายโดยเชิงการบวชจะได้ทางหนึ่งมันขยายตัวที่ที่ระบานปลายออกไปจะมีการค้นคว้าเรื่องปราดต่างๆโดยน้ำมือของนักบวชที่อยู่ในป่าดังนั้นแม้แต่เรื่องรามเกียรตินี่ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในป่าแต่ทางการอยู่ในป่าเปลี่ยนเป็นชีวิตเรียบร้อยครอบครัวมีพวกมีผีประเภทที่มีบุตรภรรยาขึ้นมาในประเภทนี้ที่มันคนจะตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องต่างๆนั้นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนรูปขยายตัวหรือบานปลายไปได้อย่างนี้ทีแรกก็เบื่อโลกเบื่อครอบครัวจึงบวชแล้วก็ไปอยู่ในป่าหาความสงบรวมบานปลายในการค้นคว้าในทางศาสตร์ทั้งหลายไม่ตั้งเกิดในชีวิตป่าก็มีครอบครัวขึ้นมาอีกนั่นเราจะต้องรู้จักรู้จักแยกแยะเอาแต่ส่วนที่เรามุ่งหมายไปตามเดิมเรื่องการบวชแท้จริงมันเป็นเรื่องการพักผ่อนทางวิญญาณส่วนเรื่องที่บานปลายไปเป็นการค้นคว้าในศาสตร์ต่างๆนั่นนะครับศาสตร์ต่อไปที่เราจะพูดกันถึงเรื่องความพักผ่อนทางวิญญาณให้เป็นที่เข้าใจทำโดยสมบูรณ์เมื่อใดจิตว่างจากตัวกูเมื่อนั้นเป็นความพักผ่อนทางวิญญาณนี่ก็เราคำว่าตัวกูนี่เป็นเพียงความคิดปรุงแต่งด้วยอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือจากทางภายในใจเองก็ตามมันเป็นความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความสำคัญมั่นหมายเป็นความปักใจหรือวางหรืออะไรก็ตามก็จะเป็นความคิดในความหมายที่เป็นตัวกูหรือเป็นของของกูไม่ใช่ความคิดเป็นความคิดจริงแต่มันไม่ใช่สติปัญญาไม่ใช่ความรู้ในปัญญาความรู้นั้นมันอยู่ในตัว สัญญามากกว่าที่จะเป็นเรื่องความคิดมันเป็นสังขารของความคิดเรามีความคิดเนี่ยมันเพิ่งจะปรุงเป็นขึ้นมีอะไรมากระทบส่วนที่สัญญาส่วนสัญญานั้นเป็นความรู้ความรู้ที่มีอยู่เดิมมันจะนั่นจึงไม่ใช่ความคิดเอ๊ะจะตื่นคือความรู้ที่มาทางควบคุมหรือมีประจำอยู่เป็นเดิมนี่เรียกว่าสติสัญญาเอาไปคนกันเมื่อพูดถึงว่าตัวกูแล้วก็ขอให้รู้ว่ามันเป็นความคิดปรุงแต่งมันเป็นความคิดเรียกว่าเอกันตังของความคิดเมื่อได้จิตว่างจากความคิดปรุงแต่งชนิดนี้ซึ่งเป็นไปเสื่อมขณะนั้นเมื่อนั่งจิตอยู่ในสภาพที่เป็นความพักผ่อนในทางวิญญาณนี่คำว่าความพักผ่อนในทางวิญญาณนี่อาจจะยังให้กันที่เข้าใจแต่บางคนก็ต้องมาใหม่ส่วนคนที่พูดจากันอยู่เสมอก็พอจะเข้าใจได้ว่าคำว่าทางวิญญาณนี่มีความหมายว่าอย่างไรมันเจอพูดซ้ำบ้างเพื่อคนมาใหม่เพื่อเล็กมันถ้าจะรู้ว่าทางวิญญาณนี่มันหมายถึงอะไรก็ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องที่ไม่ใช่ทางวิญญาณเรามีเปรียบเทียบกันอยู่กันสามชนิดคือทางร่างกายแล้วก็ทางจิตแล้วก็ทางวิญญาณการบัญญัตินี้บัญญัติเฉพาะเพื่อทำความเข้าใจในหมู่พวกเราไม่ใช่ที่ว่าตามความเข้าใจอยู่ในวิชาความรู้ของพวกอื่นที่เป็นสากลสมัยนี้เพราะว่าเขาไม่มีทางวิญญาณตามความหมายของพวกเรามีแต่ในทางศาสนาในทางฝ่ายทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปทางจิตวิทยาทั่วไปไม่มีคำว่าทางวิญญาณถ้าจะถือตามหลักที่ใช้กันอยู่พอทำที่ใช้กันอยู่ก็พอจะเชื่อกันได้ว่าทางกายนี่คือทางวัตถุทางฟิสิกส์เมื่อทางจิตทางเมนต้องและทางวิญญาณนั้นทางสเปริตัวเรื่องสเปริตัวนี่มันถูกตัดออกไปไม่รวมอยู่ในวิชาความรู้ที่ชาวโลกเขามีแล้วก็ค้นคว้ากันอยู่ในทางวิทยาศาสตร์ที่ในทางจิตวิทยาดูหน้าในทางฝ่ายปรัชญาของฝ่ายตะวันตกแต่ตัวจริงหรือเรื่องจริงหรือของจริงมันมีอยู่สามอย่างอย่างนี้มันไม่ใช่มีถึงสองอย่างที่ทหารมาทางภาษาบาลีก็ใช้ทางเรียนที่จะพูดถึงแต่เรื่องทางกายทางจิตนะทางจิตและทางภาษาบาลีนะคือทางวิญญาณส่วนทางกายหมายถึงทางที่ต้องละเมนต้องรวมกันส่วนทางโลกเขาเรียกเป็นต้องจากที่ถูกต้องมันก็เลยคล้ายกันดุ้งไปหมดดังนั้นเราต้องเอาตามแบบของเราที่สะดวกกับเรื่องของเราก็มีทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณนะครับในขั้นแรกนี้เพื่อเข้าใจได้ง่ายๆทันทีก็ให้ดูยกตัวอย่างว่าเป็นเครื่องเปรียบเทียบ มันก็จำเลยเรื่องว่าโรคหรือปัญหาโรคทางร่างกายแท้ๆในโรคทางกายมีการบำบัดทางจิตใจมันจะหายไปได้ที่นั่นโรคทางระบบประสาทเกี่ยวกับทุกสิ่งของจิตทุกของสมองทางเมนทัลนั่นมันต้องมีวิธีอย่างอื่นเพื่อเรียกกันว่าวิธีเกี่ยวกับโรคจิตต้องจัดโรงพยาบาลขึ้นเฉพาะเรียกว่าโรงพยาบาลโรคจิตปัญหาส่วนนี้คือปัญหาตัวที่เรียกว่าทางจิตทีนี้มาถึงอันที่สามก็ทางวิญญาณหมายความว่าคนไม่ป่วยเลยทั้งทางกายและทางจิตไม่ไปรบโรงพยาบาลตาทางกายไม่ไปโรงพยาบาลทางจิตมีปัญญามีการศึกษาดีมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงแต่เป็นโรคทางวิญญาณโดยเฉพาะคือความโง่ต่อธรรมชาติหรือความโง่ต่อชีวิตนั่นเองทำไมเกิดเป็นความโลภขึ้นมาความโกรธความหลงขึ้นมาแล้วมันก็แผดเผาทุกข์ขึ้นแทนจิตใจของบุคคลเหล่านั้นถ้าอย่างนี้การทางศาสนาเราเรียกว่าเป็นเรื่องทางวิญญาณเป็นโรคทางวิญญาณเป็นปัญหาทางวิญญาณนั่นก็คือว่าคนทั้งทุกคนในหมู่บุคคลจริงๆที่ว่าในหมู่บุคคลแล้วก็เป็นทั้งทุกคนเป็นโรคทางวิญญาณส่วนปัญหาส่วนโรคทางกายทางจิตนั้นเป็นบ้างบางคนเป็นบ้างเป็นคราวไม่เป็นทุกคนในตลอดกาลเป็นโรคทางวิญญาณนี่เมื่อคำว่าโรคมันมีทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณนะเออปัญหาอื่นๆมันก็มีครบหมดไม่เพื่อความสุขแต่เพื่อความสุขทางกายทางเนื้อหนังทางจิตทางจิตจะได้อย่างไรทางใจเออความสุขทางวิญญาณมันคือความสงบความสะอาดความสว่างความสงบกำลังความสุขทางจิตนั่นแหละคือรุ่มร้องอยู่เลยสุขเวทนาเท่านั้นเองแล้วก็มีสุขเวทนานั่นเป็นเครื่องเบียดเบียนทำให้เกิดตัวกูของกูอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นความสุขทางวิญญาณก็น่าจะหมดไปเลยว่ามีความสงบสุขตามใบของการหมดไปเลยนี่เป็นความสุขทางวิญญาณเราจะสามสามขั้นเหมือนถ้าหลักสามขั้นอย่างนี้เสมอไปวันนี้ศาสนาที่เปลี่ยนศาสนาตามประเทศเลยทำฝังก็มีแค่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องนี้เป็นทั้งนั้นสูงประจักษ์ในนั้นก็แต่เราเมื่อนักเขียนหรือนักพูดนักแปลกันที่เป็นพลังที่ให้คุ้มเคยกับคำว่าปฏิเสธนี้ก็เอาความเป็นต้องนั้นมาใช้กับทางวิญญาณต้องทำบรรยายด้วยตาตาขาของผมที่พูดกับทางวิญญาณทางวิญญาณนี่ได้รับแปลพลังบางคนแปลเอาไปแปลเป็นเงินต้องต่างนี้เราก็ฟาดเขาไม่ได้เราก็เขามีความหมายอย่างนั้นเขามีเพียงสองอย่างเท่านั้นและมีคำหนึ่งซึ่งคำคำสับสนมากก็คือคำว่ามอร่องมอร่องที่แปลว่าศีลธรรมบางทีมันใช้การคำว่าตัวปฏิช่วงตรงนี้ในหนังสือบางประเภทหรือว่าพูดโดยทั่วไปพูดโดยพูดรวมหมดนี่ เรียกว่าทางมอร่อนแล้วก็ให้รู้แต่ว่ามันหมายอย่างเดียวที่เรากำลังพูดทางยาวคือไม่ใช่ทางวัตถุกันแล้วกันนี่คือธรรมมันยุ่งเพราะมันหลายพวกแล้วหลายคณะวิชาแล้วสะปนปนกันไปก็เรียนกันมาคนละอย่างเราต้องทำความเข้าใจเฉพาะของเราเรื่องของเราว่ามันอยู่ตามความทางกายทางจิตทางวิญญาณทีนี้เราพูดถึงความพักผ่อนทางกายทางจิตทางวิญญาณการพักผ่อนทางกายนั้นมีได้ตามธรรมชาติที่มีได้โดยความจำเป็นอาจจะไม่เป็นความพักผ่อนทางวิญญาณก็ได้เช่นนอนหลับนี่บางทีมันหลับไม่ได้มันหลับแต่ร่างกายใจมันไม่หลับมีความโลภความโกรธความหลงอะไรรุนแรงผมพักผ่อนทางกายแล้วไม่พักผ่อนทางวิญญาณนี่พักผ่อนทางกายคือพักทางร่างกายเรื่องที่พักผ่อนทางจิตสมัยก่อนว่าบังคับจิตก็ได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งพอเป็นความพักผ่อนบ้างไม่ถึงกับเป็นบ้าคือตั้งแต่พักผ่อนทางกายแล้วพักผ่อนทางจิตมันมีปัญหาอยู่ว่าถ้าไม่มีความพักผ่อนทางวิญญาณแล้วจะไม่เป็นการพักผ่อนที่แท้จริงมันต้องมีความพักผ่อนที่แท้จริงทางวิญญาณอย่างละเอียดจะเรียกว่ายิ่งกว่าละเอียดอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นความพักผ่อนที่แท้จริงถ้าเราจะถ้าใจเราพักผ่อนเราต้องพิจารณาดูความไม่พักผ่อนถ้ามันมีอะไรที่เป็นความคิดปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูอยู่เรื่อยและทางวิญญาณไม่มีการพักผ่อนเราต้องการที่ว่ากำลังกระทำหรือการกระทำกำลังมีการกระทำที่มีรูปร่างอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวนี่มันอาจจะมีได้เป็นสองแน่หรือเป็นการพักผ่อนหรือเป็นการทรมานยกตัวอย่างง่ายที่สุดการกินอาหารกำลังกินอาหารอยู่เนี่ยใครจะรู้ดีการกินอาหารมันหมายความว่าอย่างไรสมมติว่าไปกินที่ร้านที่ขายอาหารที่ถูกใจกำลังกินอาหารว่าไอ้ชีวิตที่ตัวกูของกูเกิดอยู่ในใจในการกินอาหารนั่นเป็นการทรมานวิญญาณที่กินอาหารนั่นแหละถ้าไหวตัวกูของกูเองคิดว่าไม่เกิดอยู่ในใจก็เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณแม้แต่การกินอาหารในขณะที่กินอาหารถ้าตามที่ตรงกลางในกำลังตัวกูของกูเกิดอยู่ในใจมันอยากมันอร่อยก่อนแล้วมันอยากตามความอร่อยยิ่งกินยิ่งอร่อยก็ยิ่งอยากจนกระทั่งท้องอิ่มตายในลงแล้วให้ความอยากในความอร่อยมันก็ยังมีมันก็เลยโทษท้องว่าท้องเล็กไป อยากให้มีข้าวอยากจะนึ่งหลายๆข้าวนี่ก็เลยความหิวความกระหายนี่ไม่ได้หยุดเป็นมาตัวครูของครูที่อร่อยที่กำลังอร่อยที่ติดพันในความอร่อยในการกินอาหารนี่นั่นวิธีนั้นมันเป็นเรื่องทรมานยิ่งใหญ่แต่ถ้าว่าไม่ได้เกิดความทุกข์ชนิดนั้นกินอาหารเป็นเงินพระพระหอพระสันกินอาหารเป็นยาปรมัตถ์โดยสติปัญญาบำบัดความหิวเพื่อความปกติแห่งร่างกายขณะที่กินอาหารนั่นก็เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณได้เหมือนกันดังที่ได้พูดแล้วว่าเมื่อใดได้เกิดความคิดที่เป็นตัวกูของกูแล้วเมื่อนั่นขณะนั่นย่อมเป็นการพักผ่อนทางวิญญาณทั้งนั้นเลยคอยระวังให้ดีสังข้าวที่โรงฉันถ้าเผลอไปไม่ทำอย่างสมณะแล้วก็มันก็เป็นการทรมานยาคือถ้าอร่อยนั้นก็อยากตะกละไปเลยถ้าไม่อร่อยมันก็บันดาลโทสะอย่างนั้นอย่างนี้ไปเลยร่วมเป็นการทรมานอินทรีย์นะถึงแต่เราเป็นพระจินด้วยจิตใจของพระไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูมันก็เป็นความพักผ่อนพร้อมกับในตัวพร้อมกับความหายหิวความปกติอย่างที่เรียกว่าฝันพอเป็นยาปรมัตถ์เหมือนกินเนื้อบุตรการอะไรตายเหมือนน้ำมันหยอดเราเปลี่ยนหรือระบุไว้ว่าสี่ห้าคำตอนท้ายไม่สั้นก่อนมันคล่องดูอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นเรื่องให้มีโอกาสที่จะตะกละให้รักอาหารหรือว่าขัดใจในเมื่ออาหารมันเนี่ยมันไม่ถูกปากนั่นพูดกันตรงๆในเสด็จเขาว่าคุณจะกินตามร้านอาหารตามโฮเทลตามนี่มันเป็นไปประมาณวิญญาณเป็นการทรมานวิญญาณก็เป็นบริโภคคู่ของคู่ขับรถไปแต่ที่ไกลเสียเงินมากให้กินให้อร่อยจนโทษว่าท้องมันเล็กไปที่ถ้ากินอย่างพลาดกินมันก็เป็นความพักผ่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องอื่นนี่เป็นตัวอย่างที่เขาทำความเข้าใจว่าทรมานวิญญาณพักผ่อนทางวิญญาณเป็นยังไงเรื่องเล่นมากเรื่องเล่นเล่นกีฬาไม่ว่ากีฬาประเภทไหนถ้ามันเล่นกีฬาด้วยความรู้สึกแห่งตัวกูของกูหิวกระหายในเกียรติในการชนะเอาออกไปจากจิตใจไม่ได้ทั้งคนเล่นและคนเชียร์อย่างนี้ในกีฬานั่นก็เป็นเรื่องทรมานวิญญาณแต่การเล่นกีฬาให้ตรงตามความหมายของนักกีฬาต้องการเป็นนักกีฬาไม่มีความตักละในเรื่องชนะเรื่องเกียรติอย่างนี้มันก็เป็นการพักผ่อนเพราะมันเป็นเรื่องเล่นเป็นเรื่องพักผ่อนทางวิญญาณเมื่อจะเล่นคนเดียวอย่างเล่นซิงคองต่อไปคิดดูคนอาจจะมีอยู่สองแง่ตัวเล่นด้วยความเครียดในความเห็นแต่ตัวมันก็เป็นการทรมานวิญญาณชนะก็หลงไปแพ้ก็เสียใจทั้งนั้นถ้าเล่นอย่างว่ามันเป็นเล่นเหมือนเด็กๆเล็กๆมันเล่นก็ให้มีการทรมานวิญญาณมีการพักผ่อนทางวิญญาณในทางเล่นอ ที่พูดถึงที่มันท่าท้ายการเคลื่อนการทัศนาจรแต่ทัศนาจรเนี่ยไปทรมานวิญญาณก็ได้แต่ถ้าถอนทางวิญญาณคุณพยายามตั้งเสียเองนะครับทัศนาจรบางพวกมันมีความหวังมีความต้องการมีอะไรบ้างในทางเพื่อเป็นตัวกูของกูมันมักจะเป็นไปได้ทางยินดียินร้ายถ้ามันมียินดียินร้ายอย่างไรอย่างหนึ่งแล้วเป็นการทรมานวิญญาณทำให้การทัศนาจรที่ฉลาดของพวกที่มีสติปัญญาที่ฉลาดก็เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณแม้จะไม่ใช่ระดับสูงสุดคือหมดกิเลสมันก็กล่าวได้ว่าขณะนั้นกิเลสไม่รบกวนแล้วไอ้เราสังเกตเห็นได้ง่ายๆกิเลสมันก็กล่าวได้ว่าขณะนั้นกิเลสไม่รบกวนไอ้เราสังเกตเห็นได้ง่ายจากผู้ที่มาเที่ยวที่วัดเราที่นี่มีความพักผ่อนทางวิญญาณไม่มีความพักผ่อนทางวิญญาณก็มากต้องที่เราพยายามจัดสถานที่นี้ให้มันส่งเสริมความพักผ่อนทางวิญญาณถึงที่สุดนะธรรมดาไอ้สิ่งที่มันรอบๆอยู่ทั่วไปในวัดนี้ที่หยุดอยากหยุดคิดยินลืมความอยากลืมความกระวนกระวายในใจให้มันหยุดสงบไปมันเพลินแต่ธรรมชาติแต่ไม่เลยไปจนถึงในตัวกูของกูให้ทางที่มันจะเลยถึงตัวกูของกูมันมีได้หลายทางเป็นคนหนุ่มคนสาวใช้สารคู่อย่างนี้เป็นที่อะไรกันตามความต้องการของเขามันก็ไม่ได้ได้ความพักผ่อนทางอุจจาระมันจะเป็นนั่งอยู่ในที่สงบกระต้อนหินต้นว่างก็จิตเป็นตัวอย่างอื่นหรือว่าถ้าเป็นคนบางคนมาเห็นพระเข้ามาแล้วมันเกิดความคิดในทางจิตใจเสียมันก็ไม่มีความพักผ่อนทางวิญญาณหรือความคิดน้อยใจที่ตัวไม่มีหรือทำไม่ได้แต่อยากจะมีอย่างนี้เหมือนอย่างที่อยู่ที่นี่อย่างนี้มันก็ไม่มีความพักผ่อนทางวิญญาณ
ระวังดีๆว่าผมกำลังพูดว่าเรื่องเดียวกันการกระทำอย่างเดียวกันโดยบุคคลเดียวกันมันเป็นได้ทั้งทรมานวิญญาณและพักผ่อนทางวิญญาณ มันเป็นได้ทุกอิริยาบถทั้งวันทั้งคืนเลยในเรื่องเดียวเรื่องใดเนี่ยมันเป็นได้ทั้งการทรมานวิญญาณและการพักผ่อนทางวิญญาณง่ายที่สุดแต่การนอนนอนหลับสนิทมันก็เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณไอ้นอนไม่หลับมันก็เป็นการทรมานอย่างยิ่งมีรู้มันดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดหรือว่านอนหลับมันก็สะดุ้งเรื่อยหลับไปเพราะเพลียก็เหลือทนแล้วมันก็หลับไปแต่มันสะดุ้งเพราะความทรมานแห่งตัวกูของกูมันหลับไม่สนิทได้มันก็เป็นการทรมานวิญญาณการฝันร้ายการสะดุ้งอยู่เสมอที่นี่ที่มันแปลกออกไปอีกก็อยากจะช่วยดูถึงงานการงานมันเป็นงานหนักก็ด้วย งานหนักชนิดที่เขาเรียกกันว่ามันงานหนักงานกรรมกรงานหนักงานที่ต้องเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหลายทย่อยมันก็อย่างเดียวกันนี่มันจะเป็นการพักผ่อนทางวิญญาณไปเลยนั่นเลยกันนะหรือการทรมานวิญญาณไปเลยกันนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังเสมอๆว่ากรรมกรสามล้อที่สามล้อเงินไหลทยย้อยกรรมกรแจวเรือจ้างแจวเรือจ้างเงินไหลทยย้อยแต่มันจะไม่เหมือนกันคนหนึ่งอาจจะกลุ้มกลัดอยู่ในโลกหรือเรื่องตัวกูของกูมีความน้อยอกน้อยใจโกรธแค้นโชคชะตาอะไรอยู่มันก็เป็นการทรมานทางวิญญาณเป็นอย่างเห็นได้ชัดแต่ผมยังเคยเห็นคนใจระจ่างบางคนอารมณ์เย็นกว่าพวกคนที่นั่งอยู่ในเรือจ้างนั่นเพราะเขาไม่รู้สึกอะไรทำงานตามหน้าที่ร่างกายมันเหนื่อยเหนื่อยไร้ใครร้อยแต่ทางวิญญาณมันพักผ่อนแกเลยไม่เหนื่อยเลยสนุกกระแจวเรือแกว่งข้าวไปตามสบายนั่นเป็นคนฉลาดรู้จักแก้ปัญหาของชีวิตมีการพักผ่อนทางวิญญาณได้แม่ไม่เคยมีอย่างนั้นในงานหนักที่พวกกรรมกรอย่างอื่นทำหรือแม้ที่พวกเราทำงานหนักบางวันบางคราวเหมือนกันก็อย่างที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วว่าใหญ่ตัวกูของกูมันเกิดในการทำการงานเราทำเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อความว่างมันก็เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณในขณะที่เงื่อนไหลอาบหน้าอาบตัวอยู่แต่ถ้าความคิดมันวนกลับไปในทางตัวกูของกูมันก็เป็นการประมาณวิญญาณขึ้นมาทันทีไม่ทันลุกไปไหนไม่ทันเปลี่ยนหน้าที่ไม่ทันเปลี่ยนการงานทีนี้มองต่อไปอีกอย่างพวกขอทานดีกว่าในคนขอทานบางคนมีความพักผ่อนทางวิญญาณอย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าจะมีน้อยคนที่ขอทานขอเรียกอัตภาพตกกลางคืนก็สบายไปได้เล่นดนตรีก็ได้ขอทานบางคนมีดนตรีเล่นกลางคืนแต่ขอทานส่วนมากนะมันก็ยังถูกตัดสายกันอยู่มันไม่รู้จักจัดวางจิตใจเหมาะสมแล้วมันยังแถมมีครอบครัวมีอะไรอีกก็ไม่มีความพักผ่อนทางวิญญาณมีความทรมานแต่เขาก็เป็นขอทานด้วยกันขอทานในลักษณะเดียวกันเมื่อกำลังไปขออยู่ตามถนนมันก็มีทั้งพวกที่มีการพักผ่อนทางวิญญาณและการทรมานทางวิญญาณนี่เราก็เทียบกับพวกเศรษฐีคนขอทานคนที่ว่านี้อาจจะพบว่าเศรษฐีนี่มีการพักผ่อนทางวิญญาณทั้ง24ชั่วโมงแล้วขอทานที่เศรษฐีของเราคนนี้มีความพักผ่อนทางวิญญาณตลอด24ชั่วโมง ที่ไม่ถูกรบกวนอยู่ด้วยความเดือดของตัวกูของกูเมื่อออกจะขอทานก็ดีได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีกลับมาในนอนในรังของแกก็ดีกินอาหารก็ดีอะไรก็ดีมันไม่มีความทรมานทางวิญญาณทำนะเดี๋ยวมันก็จะเรียกสมาหาพวกพระหรือนักบวชที่แท้จริงอย่างที่เราพูดกันแล้วในวันก่อนว่าตลาดโลกออกไปหาความพักผ่อนทางวิญญาณคนเราเป็นนักบวชขอทานมันก็เลยมีความพักผ่อนทางวิญญาณได้24ชั่วโมงมาระวังดูให้ดีๆคิดพิจารณาดีๆจะเข้าใจคำว่าพักผ่อนยังไงปรมานั้นเป็นยังไงออกไปบวชอย่างแบบที่เล่าฟังวันก่อนนี่ก็เพื่อหาความพักผ่อนทางวิญญาณที่มันก็อาจจะมีเหมือนกันที่ออกบวชตามประเพณีต่างๆกันไปหรือว่าในครั้งแรกก็ยังกล้าไม่พบก็จะมีการรบกวนทางวิญญาณบ้างก็ได้เป็นการบวชไปอยู่ในป่าไม่เป็นคนขอทานไปเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยสิ่งของที่มีอยู่ตามธรรมชาติในป่านั่นเองกินลูกไม้กินใบไม้กินรากบัวกินอะไรไปตามเรื่องเมื่อทำถูกวิธีแล้วมันก็มีการพักผ่อนทางวิญญาณบางทีมันบางทีมันก็หนาวจัดบางทีก็ร้อนจัดบางทีก็ยุ่งชุ่มบางทีก็ไม่มีแทบจะไม่มีอะไรฉันนอกจากใบไม้ก็มีการพักผ่อนทางวิญญาณเพราะมันสำคัญอยู่ที่ว่าตัวกูเกิดหรือไม่เกิดถ้าตัวกูของกูมันเกิดแล้วให้อยู่บนตึกเหมือนผู้สูงศักดิ์เป็นหนึ่งเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็นอะไรเป็นอย่างเดียวนี้ในต่างแวดล้อมอย่างนี้มันก็มีการทรมานทางวิญญาณด้วยพวกฤาษีมุนีที่นอนกลางดินกินใบไม้นี่แหละใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่ามันมีการเกิดความคิดปรุงแต่งแห่งตัวกูของกูหรือไม่พอมีขึ้นมาในกิริยาบทไหนเวลาไหนก็ตามมันมีการทรมานทางวิญญาณทันทีแต่อันนี้ไม่เกิดยังเงียบสงบอยู่มันก็เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณตามธรรมชาติทันทีแม้ว่าจะยังไม่เป็นขนาดสูงสุดบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ยังเป็นการพักผ่อนทางวิญญาณที่ใกล้กันเพียงแต่มันไม่แน่นแฟ้นพอมันไม่ตายตัวพอนะ แล้วเข้าใจคำว่าการพักผ่อนทางวิญญาณกันเสียทีผู้จะเข้าใจคำหรือเข้าใจเรื่องที่กล่าวกันวันก่อนว่าออกบวชเพื่อการพักผ่อนทางวิญญาณทีนี้เราก็บวชมาแล้วแล้วก็มีเวลาจำกัดหนึ่งพรรษามันไม่มีอะไรดีที่สุดเข้ากับการหาให้พบค้นหาพบการพักผ่อนทางวิญญาณนี่ได้พูดกันตั้งมากมายก็เพื่อความประสงค์อันนี้อาการบวช3เดือนนี้ไม่มีอะไรดีพิเศษไปกว่าการหาให้พบการพักผ่อนทางวิญญาณแต่ว่าการหาเรื่องทางวิญญาณนี่การหาสิ่งใดทางวิญญาณนี่มันไม่สำเร็จได้โดยการหาเหมือนจะหาของทางวัตถุ การแสวงหาทางวิญญาณนั้นมันต้องกระทำลงไปเลยต้องมีการกระทำลงไปเลยไม่ใช่แค่จะมัวส่องไปหาอยู่นั่นเราจึงต้องมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นการทรมานตัวกูของกูไม่ใช่ให้ตัวกูของกูมันทรมานเราเราจะเป็นฝ่ายทรมานตัวกูของกูไม่เราในที่นี้หมายถึงจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญา มันจึงมีแผนการมีการกระทำที่มีแผนการจัดไว้เฉพาะก็มีวิชาความรู้ซึ่งเราไม่ต้องคิดเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้วางไว้ดีที่สุดแล้วไม่ต้องคิดใหม่และไม่ต้องไปแก้ไขเอาตามที่ท่านวางไว้ว่าอย่าให้มันเกิดความจุงแจงเป็นความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูหูตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสผิวกายสัมผัสทางผิวหนังหรือจิตคิดถึงสัญญาในอดีตหรือกระทั่งอย่าให้มันเกิดการตุ้งเป็นตัวกูของกูมีสติรู้ทันท่วงทีและเกลียดกลัวการเกิดขึ้นแห่งจิตชนิดนั้นทำนั้นมันก็พอมันก็ไม่เกิดได้ที่กำลังการทดสอบอยู่เสมอคือเข้าไปสู่ที่ที่จะทำให้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นอยู่เสมอเพื่อว่ามันมีบทเรียนขึ้นมาแล้วก็เป็นการสอบไล่เรากำลังในตัวที่นั่นถ้าเผลอเกิดตัวกูของกูก็แปลว่าสอบตกหรือพ่ายแพ้ก็ตั้งต้นใหม่ต่อสู้เรื่อยไปใหม่จนกว่าจะชนะเมื่อขอให้รีบทำบทเรียนนี้สอบไล่การสอบไล่นี้ให้ดีที่สุดตลอดเวลาที่เรียกว่าในพรรษาเฉพาะผู้บวช3เดือนมีเวลาจำกัดเรื่องอื่นไม่ดีเท่านี้และเรื่องอื่นๆทุกเรื่องถ้ารู้จักทำมันจะกลายเป็นเรื่องนี้มันจะกลายเป็นบทเรียนอันนี้และสอบไล่อันนี้และในทุกๆเรื่องนั้นจะมีการพักผ่อนทางวิญญาณหรือมิฉะนั้นก็เป็นการทรมานทางวิญญาณไม่ว่าเรื่องอะไรจะไปแตกกันเราจะว่าทำถูกหรือทำผิดนั่นจึงบอกว่าให้พูดน้อยอย่าพูดเสียเลยอย่าเอาแรงจิตใจหรือสติสัมปชัญญะไปใช้ในการพูดเพ้อพูดคลั่ง เก็บมารวบรวมมาใช้ในการพิจารณาในการระวังการปรุงแต่งระวังการปรุงแต่งในจิตใจอย่าปรุงขึ้นมาเป็นอะไรตามคิดปรุงแต่งเรื่องตัวกูของกูซึ่งรวดเร็วมากว่องไวรวดเร็วมากแม้แต่ของชั่วขณะชั่วขณะเกิดได้ว่องไวรวดเร็วรถทุกทีก็เป็นทุกทีจะพูดภาษาศาสนาพอมีการเกิดทุกทีก็เป็นทุกทีการเกิดของตัวกูของกูแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดภาษาธรรมดาว่าพอมีการเกิดขึ้นมาก็เป็นการทรมานทางวิญญาณซึ่งอาจจะรู้สึกได้ดีถ้าเห็นได้ง่ายมันมีความหมายกว้างเพราะกรรมทรมานจิตใจวิญญาณนี่มันกว้างไปมากกว่าที่พูดเพียงคำเดียวกับความทุกข์ นี่เอาสติสัมปชัญญะมาระวังว่าเดี๋ยวนี้จิตมันเป็นอย่างไรในบางทีเราควบคุมได้ไม่สม่ำเสมอก็ไปรู้เอาว่ามันกำลังถูกทรมานหรือเปล่าก็ได้เดี๋ยวนี้จิตอยู่ในสภาวะที่ถูกทรมานหรือเปล่าไม่แต่เพียงหม่นหมองนิดหน่อยก็เรียกว่าทรมานทางวิญญาณอย่างยิ่งวิชาบ้านเขาเรียกว่ากุ้มนิดหน่อยหรืออารมณ์เสียนิดหน่อยไม่เป็นไร นิดหน่อยแต่ว่าทางธรรมของเราต้องถือว่าเป็นเรื่องไม่นิดหน่อย เป็นเรื่องทรมานทางวิญญาณเป็นตัวกูของกูเป็นอันตรายมากเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายมากถ้าอันนี้เป็นความเคยชินเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วก็แปลว่าล้มละลายหมดเสียหายหมด นั่นแหละจะต้องมีสติสัมปชัญญะต้องรวมระวังทุกเวลานาทีทุกระเบียบนิ้วในเนื้อที่ทุกระเบียบนิ้วในเวลาทุกนาทีหรือทุกวินาทีถ้าเราหม่นมองหรือเปล่าเรามีความวิปริตทางวิญญาณหรือเปล่าถ้ามีก็จะดุ้งหรือเสียใจให้มากกลัวให้มากมันจะหายไปทันทีพอรู้ว่ามีนะมันจะหายไปทันทีเพราะว่าอบรมมาถึงขนาดนี้แล้วมันรู้จักละอายแล้วรู้จักกลัวแล้วพอรู้ว่าอ้าวนี่เป็นเรื่องกิเลสก็สะดุ้งมันละอายมันกลัวมันก็สอบไล่จบกลัวกันจนเป็นบ้าแล้วแต่นี่มันยิ่งกว่าสอบไล่จบมันเป็นการสอบไล่ทางวิญญาณมันน่ากลัวยิ่งกว่าสอบไล่จบตามธรรมดาทีนี้ไม่อยากให้เรื่องมันเป็นไปในง่ายร้ายขนาดนั้นมันเป็นเรื่องกล้ายต่อความทรมานมากเกินไปก็เราก็มีหลักในการที่จะกล้ายไปทางความพักผ่อนเรามุ่งความพักผ่อนหวังความพักผ่อนอยู่ทุกระเบียบนิ้วทุกวินาทีเหมือนกันมีจิตตั้งตามความปรารถนาไว้เพื่อจะได้แต่ความพักผ่อนพอบวชนี่ก็บวชเข้ามาเพื่อพักผ่อนแล้ววันคืนล่วงไปก็ต้องล่วงไปด้วยความพักผ่อนหาด้วยความพักผ่อนมองในแง่ดีให้มันครบไปได้ถ้าพบไม่ได้ก็แปลว่าจิตธรรมดาเพราะมันเป็นสิ่งที่พบได้จัดได้ก็ทำได้ยาแสก็ไปหาเรื่องหลบหลีกเรื่องออกไปเสียว่าอย่าแสก็ไปหาความทุกข์ไอ้มนุษย์มันฉลาดเกินไปมันจึงโง่กว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะมนุษย์มันฉลาดเกินไปอ่ะมันเลยจึงโง่กว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าฉลาดเกินไปอ่ะมันแสก็ไปหาทุกข์หาความทรมานทางวิญญาณส่วนสัตว์เดรัจฉานมันไม่ฉลาดถึงขนาดนั้นมันไม่มีเรื่องเกี่ยวแสก็ไปหาให้ความทรมานทางวิญญาณดูตัวนักของเราที่เรื่องไม่มี24ชั่วโมงของมันปัญหาเวลาที่ทรมานทางวิญญาณก็ไม่พบจิตมันไม่ฉลาดพอที่ปรุงตัวกูของกูมากเลยเร็วเหมือนมนุษย์อะไรของมันดูจะเป็นเรื่องพักผ่อนมากกว่าเพราะมันไม่เกิดตัวกูของกูมากเหมือนมนุษย์พอเราพิสูจน์อย่างนี้ความละอายของเราก็มีมากขึ้นถ้ายังไงยังไงก็อย่าให้เลวกว่าสุนัขด้วย ไม่มี ีความพักผ่อนทางวิญญาณไม่น้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานมันจะได้เย็นสบายหรือพูดถึงความสะอาดประพัดสอนมันก็สะอาดกว่าจิตของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพูดถึงความสุขมันก็เป็นความสุขกว่าพูดถึงความฉลาดมันมีความฉลาดทางวิญญาณมากกว่าโดยที่ว่ามันอยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ไอ้มนุษย์เนี่ยมันฉลาดแต่ในทางที่ทำให้เกิดเรื่องมันเกิดทุกข์ในการศึกษาค้นคว้าความก้าวหน้าความเจริญของมนุษย์เนี่ยคือการกระทำที่มุ่งหน้าก็ไปสู่ไอ้ดงที่เป็นอันตรายป่าดงที่เป็นอันตรายทางวิญญาณที่เราพูดกันนี่ก็เห็นเขาพูดกันอยู่ก้าวหน้าจนไปโลกประจันได้นั่นแหละมันหมายความว่าลึกเข้าไปในดงของความยุ่งยากที่เธอมาทางวิญญาณอยู่ในความก้าวหน้านี่จะนำมาสันติภาพอันนี้เป็นเรื่องพูดหลอกเด็กเพราะการจะทำนี่มันทำเพื่อขู่ขวัญคนอื่นเพื่ออวดฝีไม้ลายมืออวดความดีเด่นแห่งตัวกูของกูก็เพื่อขู่ขวัญคนอื่นนั้นการกระทำนี่ไม่นำมาถึงสันติภาพนี่มันจะก้าวหน้าอย่างอื่นต่อไปอีกเรื่องกี่สิบเรื่องมันก็เริ่มแต่กลับไปในดงรกแห่งความยุ่งเหยิงแห่งปัญหาทางวิญญาณนั้นอย่าไปหวังความเจริญก้าวหน้าทางโลกที่จะมีต่อไปอีกเท่าไรอีกหลายร้อยหลายพันเท่าคือมุ่งเข้าไปในดงแห่งความยุ่งยากทางวิญญาณก็ไปสร้างเรื่องที่ไม่เคยมีขึ้นแล้วขยายให้มากขึ้นล้วนแต่เรื่องที่ไม่เป็นไปเพื่อความพักผ่อนทางวิญญาณที่มันโทษใครไม่ได้เพราะทุกคนมีอิสรภาพจิตจะทำนั่นก็เป็นอิสรภาพของกิเลสนี่กิเลสต้องการอย่างไรมันก็ไปอย่างนั้นทุกคนอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมีอิสรภาพตามความต้องการของกิเลสก็ค้นไปแต่เรื่องตัวกูของกูโลกนี่มันก็ไปสู่ความลำบากยุ่งยากมากขึ้นไม่ใช่เท่าเดิมนี่ส่วนสุนัขมันก็ยังพักผ่อนอยู่ตามเดิมดูเหมือนว่าเมื่อล้านปีแล้วมันพักผ่อนอย่างไรเดี๋ยวนี้มันยังพักผ่อนเท่านั้นที่อันไหนเป็นความโง่อันไหนเป็นความฉลาดถ้าพูดตามภาษาคนภาษาโลกภาษาวัตถุมันก็ว่าไอ้มนุษย์เนี่ยฉลาดแต่จะฉลาดก้าวหน้ามาไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าแล้วในความฉลาดแล้วก็มุ่งความฉลาดในส่วนความฉลาดตามแบบของจิตตามธรรมชาติคือไม่ต้องการอะไรให้มันยุ่งก็ตัวเป็นความโง่จึงเกิดความไม่สมดุลคือมันฉลาดแต่ในเรื่องยุ่งอย่างเดียวไม่ฉลาดในเรื่องความสงบที่มีอยู่แค่แล้วตามธรรมชาติดังนั้นในระหว่างที่คุณบวชคราวนี้คุณพยายามเข้าถึงในตัวความฉลาดตามแบบของธรรมชาติที่ไปสู่ความสงบให้ได้แล้วเอาไปทำความสมดุลกันกับไอ้ความฉลาดแบบที่ไม่รู้จะไปทิศทางไหนก็คงจบพบภาวะที่เป็นกลางที่มีความสงบทั้งทางกายและทางจิตและทางวิญญาณได้ก็นับว่าดีมากถ้าใครมีความพักผ่อนได้ทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณก็นับว่าดีที่สุดตรงนี้ก็มีอยู่นิดหนึ่งที่คุณอาจจะเคยไม่เคยได้ยินกันไม่ได้ยินก็แต่เพียงส่วนน้อยบางคนว่าธรรมชาติของจิต ติดตามธรรมชาตินั้นมันมีความรู้อยู่แล้วอย่างพอตัวมันก็ให้มันรู้ไปตามธรรมชาติเดิมของมันอย่าให้เรื่องใหม่ใหม่ใหม่ใหม่ก้าวหน้าเรื่องการใหม่ครอบงำมันโดยเฉพาะไอ้ความก้าวหน้าของตัวกูของกูนี่อย่าให้อันนี้ไปครอบงำมันมันก็มีความฉลาดพอที่จะหาความสงบหรือความพักผ่อนของมันได้คำสอนในพุทธศาสนาบางนิกายเช่นนิกายเป็นจึงบอกว่าอยู่นิ่งๆให้จิตสู่สภาพเดิมแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันได้แล้วมีความสงบสุขข้อนี้เขาไม่ได้หมายความไม่ทำอะไรเขาหมายความว่าอย่าให้ความคิดปรุงแต่งใหม่ๆเป็นตัวกูของกูเข้ามาให้จิตอยู่ตามสภาพเดิมเท่านั้นนี่ครับไอ้ที่ไม่อยู่นิ่งเลยทุกตนเนี่ยมันไปทำไอ้ความคิดปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูขึ้นมาใหม่ๆเรื่องคอนเซปชวลตัดคอนเซปชวลตัดตามคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นตามที่กระทบอารมณ์ไม่อยู่ไม่นิ่งทุกตนไปรับอารมณ์มาปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูอยู่ตลอดเวลาเพราะนี่เป็นความโง่พอไม่มีอันนี้อยู่นี่นี่มีอันนี้นี่คือความฉลาดแต่ว่าความฉลาดมีมาแล้วในธรรมชาติของจิตมาแต่เดิมแน่แล้วที่มันจิตชนิดนั้นมันคงไม่อยากไปโลกประจันหรือไม่อยากไปอะไรทำอะไรอย่างนั้นคนสมัยนี้เขาต้องเมาว่าเป็นคนโง่คนบ้าคนชู้คนฆ่าคนล่าสมัยต่างๆที่เขาจะหาแต่ความจริงในธรรมชาติแท้ๆความรู้เดิมๆของจิตแท้ๆนั่นคือความปักผ่อนทางวิญญาณอยู่ในตัวตลอดเวลามันไม่ได้ไปหาไอ้ความยุ่งเรื่องที่จะทรมานจิตนั้นถ้าพูดอย่างภาษาตำนวนพวกนี้ก็พูดมาอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆก็เท่านั้นเองถ้าฟังไม่ถูกก็เลยเป็นนิ่งจะไม่ทำอะไรในทางร่างกายก็ไม่ทำอะไรทางจิตก็ไม่คิดอะไรทางวิญญาณก็ไม่รู้จะวางไว้ที่ไหนอย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆอย่าทุกข์ทนอย่าไปปรุงแต่งมันตัวกูของกูรูปนั้นรูปนี้ขึ้นมาที่สภาพเดิมของจิตมันก็รู้เองแหละว่าจะต้องทำอะไรควรทำอะไรทำเท่าไรยังไงจะกินจะนอนจะสังคมกันอย่างไรมันรู้ได้หมดเองตามธรรมชาติเดิมแท้และพอดีเลยไม่มากไม่น้อยหมายความว่าในจิตมีธาตุศักดิ์สิทธิ์ในตัวจิตนั้นมีธาตุศักดิ์สิทธิ์กายศิษย์มีแสงสว่างมีปัญญามีอายุเองตามมาสมตามชื่อของมันที่เราเรียกมันว่ามโนมโนแปลว่ารู้คือรู้อยู่ตามธรรมชาติและถูกต้องและพอเหมาะพอดีที่มนุษย์ไอ้ที่รวมเรียกกันว่ามนุษย์เนี่ยมันแต่ก้าวหน้าชนิดที่ไอ้มโนธรรมชาติเดิมนั่นสูญเสียธรรมชาติเดิมไปหมดมีความคิดปรุงแต่งเข้ามาใหม่นี่ไม่ใช่จิตนะอย่าเข้าใจว่าจิตนะเป็นความคิดปรุงแต่งไม่ใช่จิตแล้วก็ไม่ใช่จริงที่เราไม่ใช่จิตเดิมหรือไม่ใช่จิตเป็นความคิดปรุงแต่งมาครอบงำจิตมาหุ้มห่อจิตสูญเสียความเป็นประพัดสอนก็เลยร้อนเป็นไฟไม่มีการพักผ่อนตามสภาพเดิมแท้ของจิตถ้าจะถืออย่างนี้ง่ายๆสั้นๆอย่างนี้ก็ได้ไม่มีเรื่องมากไม่มีบทเรียนมากมายอะไรรักษาสภาพเดิมระวังเพื่อรักษาสภาพเดิมเราก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าที่จิตตามสภาพเดิมมันต้องการ ก็ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ฟังวิทยุไม่สนใจเรื่องไปโลกก็จริงก็ได้ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องเลวร้ายเรื่องไม่คุ้มค่าเรื่องไม่คุ้มค่าอะไรที่สูญเสียตามสมบัติแล้วคุณไปเลือกเองคุณจะเอาเท่าไรยังไงเอาเท่าไรที่ผมพูดนี่ก็พูดเพื่อว่าให้รู้จักมันต้องสองฝ่ายทั้งฝ่ายทรมานอย่างสุดโต่งและทั้งฝ่ายทักทอนอย่างสุดโต่งมาตลอดเวลาที่ก่อนมาบวชนี่ก็ล้วนแต่เป็นบริการทรมานมาบวชนี่ก็พบความพักผ่อนบ้างหรือมากที่สุดที่จะมากได้แล้วก็เอาไปทำให้สมดุลกันแต่ความสำคัญมันก็อยู่แต่ที่ว่าเมื่อใดเกิดมีการเกิดขึ้นแห่งความคิดปรุงแต่งว่าตัวกูของกูเมื่อนั้นก็เริ่มเป็นการทรมานวิญญาณเมื่อใดไม่มีก็เป็นความพักผ่อนอยู่ตลอดเวลาการบวชมีความมุ่งหมายก่อนนี้เป็นเจตนารมณ์ก็เลยจะต้องสนใจให้รู้ให้เข้าใจให้ทันกับเวลาที่จะที่นี้อยู่ที่เราเชื่อมความกันว่าเราพูดถึงการบวชเพื่อควบคุมตัวกูของกูเพราะว่าการบวชมีเจตนารมณ์เพื่อจะพบความพักผ่อนทางวิญญาณเดี๋ยวนี้บอกไม่รู้ว่าความพักผ่อนทางวิญญาณนั้นจะมีต่อเมื่อความสะเทือนรอดกอดตัวกูของกูไม่เกิดขึ้นมาใหม่ทำลายสภาพเดิมของจิตเท่านั้นเองเอาไปคิดนึกดูกันวันหนึ่งคืนหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะพูดต่อไปถึงเรื่องที่มันเนื่องกันวันนี้ก็พอกันที